Awalnya ketetapannya adalah tidak mudik dan tidak piknik Lebaran 2020, dan berubah menjadi hanya himbauan agar tidak mudik, tetapi tidak melarangnya. Statement tersebut berubah karena pemerintah memikirkan roda ekonomi yang harus tetap berjalan. Jadi, lebih baik mudik yang berpotensi menyebarkan COVID-19 di berbagai daerah, atau tidak mudik yang berpotensi membuat ekonomi perantau berada di titik terendah. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Di Saat Macet. Bersama gua Alvin Hernanda Putra. Kali ini gua telah terhubung sama teman SMA gua yang sekarang dia itu sedang bekerja di Jakarta di salah satu instansi pemerintah. Langsung aja kita panggil Fahmi.
Halo semuanya. Halo semuanya yang mendengarkan. Gua Fahmi. Gua temannya Alvin.
Oke, lanjut. Jadi gua sama Fahmi dulu satu SMA.
Iya.
Dan sekarang lu kerja di Jakarta.
Iya.
Gimana keadaan Jakarta di saat pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia, khususnya Jakarta? Coba ceritain dulu keadaan Jakarta gimana sekarang. Lu ceritain lu di kosan udah berapa lama, lu sempat keluar nggak? Singkat aja, Mi.
Gua di kosan udah pokoknya masa work from home ini udah ada sekitar 3 minggu ya. Mau jalan 4 minggu ini. Cuman gua yang 2 mingguan gua tetap masuk ke kantor tapi enggak full seharian gitu sih. Suasananya pasti jadi makin sepi Jakarta.
Enggak. 2 minggu pertama apa 2 minggu terakhir masuk kantornya?
Gua masuk kantor ini 2 minggu terakhir ini gua masuk.
2 minggu terakhir. Oke, lanjut.
Jadi suasananya pasti makin sepi sih Jakarta. Macet juga kayaknya mulai hilang deh. Itu dan beberapa kali gue sempet kayak beli bahan makanannya ke pusat perbelanjaan gitu. Sepi banget. Jadi kayak yang rame itu cuman di bagian supermarketnya doang. Tapi kayak mall isinya yang lain tuh semua sepi sih. Yang pasti jadi kayak lebih tentram aja sih.
Lu bilang macet hilang, gue agak sedih, Pak.
Kenapa nih?
Podcast gue harus gue ganti di saat karantina dong kalau
kayak gini. Waduh, iya ya. Nggak bisa dalam mobil lagi ya ini rekaman kita.
Iya. Oke, jadi Di jalanan udah agak sepi ya?
Iya, udah lengang banget.
Tapi tetap ada nggak lu nemuin sekumpulan orang yang kumpul gitu? Di pinggir jalan atau di suatu tempat gitu? Sempat nemuin nggak selama pandemi ini?
Gua sih masih nemuin ya. Contohnya di dekat kosan gue tuh masih ada yang gue masih nggak paham sampai sekarang. Ada ini sih, apa namanya, anak muda gitu biasa ngumpul-ngumpul di, apa sih namanya, Ropita ya?
Pos Ronda?
Bukan, di Ropita yang jualan Indomie gitu loh. Tahu nggak sih lo?
Hah?
Warung kopi jualan Indomie.
Oke. Warmindo gitulah.
Warmindo.
Iya,
Warmindo.
Oke, guys, kita di endorse sama Warmindo, guys.
Yo, sama Indomie, Indofood.
itu
gua masih ngeliat banyak anak
aja,
kumpul.
Lu ngeliat kayak gitu, bakar aja.
Gua yang dibakar yang ada, cuy.
Suruh mereka pulang lah ke rumahnya. Wah, enggak ngikutin kata-kata pemerintah mereka.
Mereka anak sini, gua cuman numpang doang di sini.
Aduh. Nih, ya. Gue mau nanya nih. Kan lu kerja di Jakarta lagi kan?
Iya.
Yeah. Lu PNS pula. Nah, gue pertama-tama mau nanya tentang PNS nih. Jadi kapan buka pendaftaran?
Enggak. Jadi lu mau daftar nih? Boleh sih. Boleh daftar.
Kenapa
aja.
Kenapa gue curhat mau daftar PNS di podcast?
Gue tunggu ya.
Nih, jadi gue mau nanya, Mi. Kemarin soalnya gue baca nih berita tentang PNS. Ada dua intinya. Kerja di rumah diperpanjang sampai 21 April. Yang kedua, PNS dilarang mudik.
Yo.
Nah, ini coba lu ceritain sedikit tentang kedua hal tersebut yang lu alamin di kantor lu gimana?
Ya, bekerja
work from home dulu, work from home.
Work from home-nya ya, yang pasti itu sih. Jadi kayak di kantor dibatasin cuman sekian orang aja, 5 orang kalau nggak salah yang setiap harinya boleh masuk di kantor. Itu kalau work from home ya. Kecuali ada urgent mereka mau ngambil apa-apa kantor nggak masalah. Mengambil kerjaan di kantor nggak masalah, tapi diimbau untuk kerja dari rumah semua sih. Terus
oke, jadi mostly usahain work from home gitu ya.
Iya. Bukan diusahain lagi, udah ada peraturannya, ada pembatasan jumlah gitu orang kan yang masuk iya dalam sehari gitu.
Iya, cuman kan pasti tetap aja ada yang enggak bisa dikerjain di rumah, kayak lu nih 2 minggu ke kantor. Itu kan pasti karena lu ngerjain hal-hal yang enggak bisa dikerjain di rumah.
Iya. Ya. Ya. Ya, gue termasuk yang pengecualian
lah,
tadi
ya.
Yang gue yang harus dimasukin di antara 5 orang tiap harinya tadi jadinya.
Oh, jadi lo salah satu ini ya, apa ya, survival.
Iya, gue kayaknya gue dianggap orang... Nah, kayaknya gue kalau kebal virus deh kayaknya. Astaga, nggak boleh gitu juga ya, ampun, sombong
apa
banget gue.
Apa lo ke kantor pakai ini, Mi? Lo ke kantor pakai pakaian yang
pake APD.
Apa? Seragam bukan APD yang anti ini loh, yang biasa dipakai buat
di Minion, film
orang-orang
Minion,
di
yang baju kuning-kuning gitu.
Yang full gitu kayak yeah, lagi di tambang gitu.
Enggak sih, kalau gue enggak pakai gitu dan gue juga enggak punya APD, gue pakai jas hujan sih.
Serius lo?
Lu percaya banget sih? Ya enggak juga lah cuy.
Anjir, aneh banget. APD jas hujan dong. Nah, terus masalah dilarang mudik gimana nih?
Mudik.
PNS dilarang mudik.
Dilarang mudik, kalau itu emang udah ada peraturannya yang keluar sih dari Kemenpan RB kalau semua PNS emang dilarang buat mudik gitu.
Itu udah alasannya
jelas.
Apa nih?
Alasannya yang pasti karena masih ada tanggung jawab pekerjaan, itu jelas. Kita kan ditugaskan untuk work from home ya, bukan diberi liburan.
Bukan
gitu.
Libur gitu ya.
Jadi mereka pasti masih punya tanggung jawab pekerjaan. Dan dirasa dengan work from home tuh itu juga salah satu cara untuk menjaga penyebaran virus corona sih, daripada kita mudik ya gitu loh. Karena mudik itu pasti buat besar resiko gitu kan.
Jadi dua nih ya. Mm-hmm. Pertama karena tanggung jawab sama pekerjaan masing-masing. Yang kedua kesehatan untuk mencegah
tapi
penyebaran.
Kayaknya dibalik deh, alasan lebih utamanya kesehatan sih menurut aku.
Oh yang kesehatan ya, ya harusnya sih.
Iya.
Kesehatan terus ditambah juga
dengan
ya karena
tanggung jawab
pekerjaan gitu ya, kan. Bener. Oke, terus gue mau tanya juga nih. Kita bahas bareng deh.
Yuk.
Itu yang tadi tuh yang perihal tentang PNS. Nah, ini berkaitan sama masyarakat luas nih. Sama penduduk Indonesia.
Yuk.
Gue ngikutin berita-berita tentang COVID yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya yang akhir-akhir lagi gue lihat tentang mudik. Kan ya sebentar lagi kita mau lebaran. Mau puasa. Mau bulan puasa. Bulan depan kita lebaran. Mei belum tentu suasana udah kembali tentram kan. Masih
iya benar sih.
Masih mungkin juga kayak gini juga sampai Mei.
Iya. Masih
nah,
mungkin.
Awalnya itu pemerintah bilangnya enggak ada mudik dan enggak ada piknik di lebaran tahun ini 2020. Yeah. Awalnya gitu. Jadi sama kayak PNS.
Iya,
Semua masyarakat dilarang mudik ke kampungnya masing-masing.
Iya. Yeah.
Tapi tiba-tiba statement-nya itu berubah, Mi. Yang awalnya benar-benar bilang enggak boleh, sekarang cuman dihimbau untuk tidak mudik. Jadi ya, pemerintah hanya menghimbau saja karena alasan ekonomi. Makanya mereka merubah yang awalnya melarang jadi cuman menghimbau. Gitu. Menurut lu gimana ini?
Menurut gue ya? Menurut gue sih perubahan.
Pertama-tama tentang perubahan statementnya ini. Kenapa kan berarti kita sebagai masyarakat ngeliat awalnya pada saat dikeluarkan statement pertama, walaupun mungkin banyak yang kontra, ya cuman semua orang bisa dibilang ya make sense juga gitu kan. Ya udah deh, nurut aja gitu. Tapi ketika berubah statementnya, mungkin sebagian orang akan berpikir kenapa pemerintah nggak tegas gitu. Kenapa tiba-tiba ngerubah statementnya sendiri. Menurut lo gimana?
Menurut aku sih sebagai orang awam nih ya, pandangan aku sebagai orang awam, ke mungkin bukan mungkin sih, kayaknya perubahan statement itu pasti diambil karena ada banyak faktor baru mungkin yang bermunculan yang menjadi pertimbangan gitu loh untuk pemerintah ini merevisi statement awalnya yang dari awalnya melarang mudik dan piknik ya. Jadi menghimbau untuk tidak mudik gitu. Pasti ada beberapa faktor pasti yang gue juga mungkin gak terlalu paham apa ya gitu.
Oke, jadi mungkin ada faktor yang baru disadari oleh pemerintah yang maksa mereka buat ngubah statementnya mereka sendiri.
Iya, gitu revisi ya. Statement mereka sendiri.
Oke, sekarang kita lihat nih, berarti masyarakat bukan diperbolehkan, tapi seenggaknya nggak dilarang buat mudik gitu kan?
Iya, dihimbau. Karena,
ya, menurut pemerintah itu karena alasan ekonomi. Cuman kita lihat dulu alasan kesehatannya nih, dengan tidak dilarangnya masyarakat mudik. Soalnya yang gue baca-baca berita nih, gue cari tahu mudik itu biasanya tiap tahunnya itu berapa orang sih yang mudik di Indonesia?
20
dan ternyata
juta kalau
tahun lalu. Nah benar, lebih tepatnya itu 23 juta
orang. Satu negara sendiri tuh kalau di luar negeri.
Parah, satu negara sendiri. Dan lebih dari 50% atau bahkan 70% ya, itu mudiknya dari Jabodetabek, Pak.
Iya, benar banget.
Nah, jadi mayoritas dari Jabodetabek. Nah, kita bayangin dulu sisi kesehatannya nih. 52% kalau nggak salah kendaraan pribadi mereka mudiknya, sisanya kendaraan umum.
Umum.
Walaupun pemerintah bilang kalau bisa jangan kendaraan umum. Kalaupun pakai kendaraan umum pun, semua kendaraan umum sudah diberikan protokol kesehatan juga lah, sama udah disterilkan. Cuman menurut lu, bukannya tetap bahaya ya buat mereka mudik menggunakan kendaraan umum? Kita lihat kendaraan umumnya dulu nih. Walaupun udah disterilkan, walaupun semua orang udah disosialisasiin tentang protokol kesehatan, bukannya tetap aja gede kesempatan buat orang-orang yang mudik itu jadi carrier ngebawa ke kampung halaman masing-masing?
Iya sih, nggak bisa dipungkirin memang itu tetap gede peluangnya untuk membawa virus, apa meningkatkan penyebarannya ya dengan adanya mudik itu. Tapi seenggaknya penanganan-penanganan kayak itu tadi, kayak protokol-protokol kesehatan tuh sedikit membantu lah ya, sedikit banyak membantu. Jadi seenggaknya tuh ada tindakan, nggak totali kita lepas orang buat terserah mereka mudik, terserah ketika sampai di kampung halaman mereka mau ngapain, mereka nggak karantina. Seenggaknya dengan adanya kayak gitu tadi, itu bisa mengurangi lah ya, mengurangi resiko
setidaknya.
Mengurangi resiko semakin besarnya penyebaran tadi gitu.
Walaupun mungkin pemerintah juga yakin kalau pasti bakal ada yang jadi carrier gitu.
Pasti
ada gitu.
Itu yang kenapa gue lihat ada kebijakan ketika kita mudik tadi harus karantina ya di kampung halaman selama 14 hari ya.
Nah ya itu nanti kita bahas dulu nih.
Okay,
pas nyampe di kampung halamannya ya. Nah ini gue sendiri nih ngelihat statement pemerintah yang tidak melarang namun cuman menghimbau, itu gue jadi kayak berpikir gitu, nanti abis mereka balik lagi, misalkan mereka diperbolehkan untuk balik lagi ke tempat mereka kerja, misalkan ke Jabodetabek, itu bisa aja abis lebaran kasus positif COVID-19 itu melonjak. Gue mikirnya takutnya itu kayak gitu, gara-gara tidak dilarangnya masyarakat mudik.
Sebenarnya malah kalau pandanganku ya, melonjaknya malah bukan ketika setelah lebaran. Ketika orang-orang ini pulang itu lebih berpotensi. Karena menurutku ketika orang-orang ini sudah di kampung ya, dan kondisi masih belum kondusif, pasti mereka akan banyak yang memutuskan untuk nggak balik lagi ke kota, nggak balik lagi ke Jakarta lah contohnya gitu. Ya kan? Jadi menurutku yang justru melonjaknya itu ketika mereka pulang itu tadi sih, yang kemungkinan ada lonjakan kasus corona ini tadi gitu.
Iya, berarti tetap abis lebaran dong, kan mereka pulangnya juga pas lebaran kan? Iya. 2 minggu nih baru baru ketahuan nih.
Iya.
Berarti ya kurang lebih pada saat Mei Juni lah. Mm-hmm. Itu bisa aja jumlah positif COVID nih naik.
Iya.
Cuma naiknya bukan karena kayak rapid test yang di Jaksel, bukan karena baru terungkap, tapi ini naiknya karena baru tertular kan?
Iya, benar banget sih itu bedanya mungkin ya.
Yang ngebuat gue kayak kenapa sih, awalnya gue mikir gitu, kenapa sih kok di nggak dilarang gitu orang-orang mudik. Nah sekarang ngebahas tentang yang tadi lu bilang nih, pemerintah tetap nggak ngelarang masyarakat mudik asalkan orang-orang yang mudik ini dimasukkan kategori ODP, orang dalam pengawasan
ya.
Terus mereka pas nyampe di kampung halaman diwajibkan untuk mengkarantina diri sendiri selama 2 minggu di kampung halamannya masing-masing.
Iya. Yeah.
Ini menurut lu gimana?
Ya itu tadi sih, kalau tadi kan upaya pencegahannya ketika mereka mudik udah ada ya, kayak di protokol kesehatan, di kendaraan-kendaraan umum dan lain sebagainya. Tapi kalau di kampung halaman itu menurutku salah satu yang paling efektif sih ya. Karantina diri itu salah satu yang paling efektif. Karena kan kita tahu sendiri si virus ini, gue gak terlalu paham kesehatan ya. Cuman yang setahu gue, pokoknya si virus ini tuh butuh waktu 14 hari untuk inkubasinya kan. Jadi yeah, seenggaknya selama 14 hari ini bisa diketahui nih orang kalau ketika karantina sendiri, dia ada gejala-gejala, berarti dia harus ada tindakan khusus kan. Tapi kalau selama 14 hari bahkan lewat dari itu tidak terjadi apa-apa, it's fine, dia bisa mungkin berinteraksi dengan orang lain. Tapi tetap dibatasin ya kan. Gitu sih. Jadi menurutku ini peraturan mengkarantina diri selama 2 minggu ini ya cukup efektif sih menurutku. Kita tadi belum tahu ya nanti gimana hasilnya sih. Ini baru perkiraan aja sih menurutku kayak gitu.
Peraturannya, jadi menurut lu peraturannya efektif.
Jika dengan catatan
sama
dengan ya, catatan dijalankan.
Sama masyarakat, sama pemudik tersebut.
Nah, iya, dan
kembali lagi nih, Wing.
Dan tapi sebenarnya ini gue mau cerita dikit ya, di kampung juga yang gue lihat, yang gue dapat cerita dari salah satunya dari ibu temen gue, dia tuh tenaga kesehatan gitu di kampung, kayak bidan gitulah ya. Itu mereka juga punya, jadi mereka jadi ada tugas tambahan untuk controlling ke wilayah sekitarnya. Jadi orang-orang yang habis dari luar kota ini tadi tuh apakah benar-benar menjalani karantina apa enggak gitu sih. Ini temannya tetap ada controlling dari pemerintah juga.
Jadi di daerah mana itu?
Itu temen aku daerah Klaten, Jawa Tengah.
Oke, jadi di Klaten ada sebagian orang yang ditugaskan untuk ngontrol dan ngingetin kalau ada orang yang keluar rumah. Mungkin gitu ya?
Iya, tapi ya apa enggak, yang lebih dikontrol masalah ini sih kayaknya, lebih ke masalah yang dari luar kota tadi, karantinanya diri itu tadi. Tapi gue rasa di daerah-daerah sendiri, maksudnya masyarakat di desa mungkin ya, di daerah tuh udah paham juga sih, mereka juga udah tahu ketika ada orang yang dari luar kota, mereka juga udah ini ya, apa yang namanya, pasti mereka ikut menghimbau lah ya gitu. Nggak mungkin mereka tinggal diam melihat tetangga dia yang dari luar kota, dari Jakarta terus berkeliaran gitu. Mereka pasti juga bakal menegur sih menurut aku gitu. Sebenarnya ini bakalan efektif sih gitu.
Tapi gue punya pendapat yang agak sedikit berbeda nih dari lo.
Oke, gimana nih?
Pertama, yang kita omongin ini orang daerah. Nggak semua orang daerah mungkin ngikutin informasi kayak yang kita tahu. Jadi mungkin aja, ini bagi orang rumah sana ya, bagi orang rumah dan orang daerah sana, melihat ada warganya yang mudik, yang pulang kampung, itu menurut gua kayaknya nggak semua daerah punya rasa kayak ngelihat orang baru mudik itu, oh dia harus karantina 2 minggu nih di rumahnya nih. Kita harus saling ingetin yuk, jangan sampai dia keluar rumah nih, supaya kita semua satu kampung nggak kena. Siapa tahu dia carrier gitu kan. Itu gue gak yakin semua daerah di Indonesia itu masyarakatnya punya mindset kayak gitu.
Iya sih, bener kalau soal itu. Maksudnya, tapi justru gue melihat itu sebagai sisi positif. Maksudnya, bukan sisi positif, maaf. Justru gue melihat sebaliknya gitu loh. Orang-orang di daerah itu, biasanya orang-orang di daerah itu bakalan lebih ini, malah ketika terjadi sesuatu tuh mereka bakal bertindak yang malah berlebihan.
Ngerti gak? Gitu. Jadi menurut lu bahkan mereka lebih
bakal lebih ini
daripada malah orang di Jabodetabek gitu.
Iya, mereka bahkan yang gua lihat nih ya di beberapa daerah kayak tadi udah ada controlling dari tenaga-tenaga kesehatan di desa-desa gitu kan. Terus masyarakatnya tuh malah lebih gila juga kadang gua lihat. Sampai mereka kadang-kadang sampai ngetutup jalur masuk desa, diperiksa dan sebagainya gitu. Orangnya setiap orang tuh enggak bebas keluar masuk desa dia gitu. Sampai segitunya mereka itu. Karena mereka takut juga, okay, tapi cuman menurut gue, nih rasa kewaspadaan mereka ini yang jadi tugas pemerintah untuk memupuknya. Maksudnya memupuk tuh menurut gue mengedukasi mereka. Oh, mereka udah waspada. Nah, kita kasih tahu gimana cara-cara yang benar gitu. Gitu sih menurut gue. Jadi, tinggal tugas pemerintah aja untuk apa ya? Ini sih mengedukasi masyarakatnya gitu.
Nah, kalau buat orang yang pemudik ini, menurut lu, lu yakin mereka dapat menjalankan kepercayaan pemerintah dengan inisiatif sendiri mengkarantina diri sendiri selama 2 minggu ketika nyampe di rumah? Soalnya, kalau dilihat dari yang himbauan stay home kemarin-kemarin di rumah aja, masih banyak juga orang yang keluar rumah dan ketemu orang lain di tempat dan mereka seakan-akan hidup di waktu yang nggak ada pandemi ini. Itu yang ngebuat gue kayak mikir, kok berani banget pemerintah ngasih kepercayaan buat mereka mengkarantina dirinya sendiri selama 2 minggu pas nyampe di rumahnya. Menurut lu gimana?
Gini sih ya, kalau tadi kan
mindset orang-orang.
Mindset orangnya ya, sebenarnya kalau gue di posisi yang mudik nih tadi nih, mungkin kalau gue nggak dapet apa ya, kalau gue nggak ada controlling buat diri gue, terus nggak ada tetangga-tetangga gue yang kayak lebih waspada sama kedatangan gue bakalan kayak gitu, gue bakalan nggak setaat itu untuk mulut itu. Tapi ketika orang-orang di sekitar kita di sekitar kita itu aware, waspada, ikut mengingatkan, gue rasa itu bakalan sangat membantu nih orang untuk karantina mandiri gitu lah. Seenggaknya orang-orang jadi kayak orang kan kalau tahu kayak gitu, jadi mungkin mereka jadi kayak nggak sembarangan berinteraksi sama orang yang baru pulang ini dan sebagainya, dan orang bakal menghindari dia, jadi dia tuh bakal sadar gitu. Menurut gue dengan adanya sanksi sosial mungkin ya, ininya ya apa namanya istilahnya ya, orang ini bakalan lebih ini sih, bisa ngejalanin si karantina mandirinya ini sih dengan cara kayak gitu.
Oke, jadi
peran masyarakat sih menurut gue.
Tergantung yang lingkungannya.
Iya, peran orang-orang di sekitarnya. Okay. Nah, itu tadi makanya gue bilang pemerintah itu tugasnya ngedukasi orang-orang di daerah.
Edukasi.
Masyarakat. Mungkin masyarakat luas ya. Biar gimana mereka tahu tentang resiko penyebaran virus corona ini tadi gitu loh.
Jadi kalau mereka di bisa ikut Nganjuk membantu. Sendiri nih, Mi. Kalau di Nganjuk sendiri nih, menurut info dari keluarga lu, ada nggak kayak yang tadi lu bilang sosialisasi dari pemerintah tentang pendidikan ya, kalau ngelihat ada pemudik nanti atau masih belum ya? Nganjuk gimana?
Kalau yang gue dengar ya, kalau yang gue dengar sih kayak ini sih udah katanya udah diberlakukan jam malam juga, kayak di atas jam berapa ya, jam 9 atau jam berapa katanya kita tuh udah banyak polisi yang patroli. Terus kalau ada tempat-tempat yang kayak tempat warung kopi atau apalah tuh, tempat orang-orang yang biasa nongkrong, kafe, itu udah dibubarin dan diimbau untuk ini sih tutup ya, mungkin apa ya namanya, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi kayak kalau di Nganjuk sendiri juga udah bagus sih, karena di Nganjuk juga udah ada 4 orang suspek kalau nggak salah itu, jadi udah zona merah juga di daerahku itu. Jadi dari pemerintah daerahnya
udah zona merah,
makanya dari pemerintah daerah juga udah ngantisipasi banget soal itu gitu.
Oke. Jadi menurut lu statement pemerintah yang beri kepercayaan kepada para pemudik untuk mengkarantina ini efektif dengan catatan dijalankan ya?
Iya, dan gua rasa orang pasti bakal takut banget cuy kalau dia pulang terus dia nggak benar-benar karantina. Terus setelah dia pulang tiba-tiba orang di kampungnya pada kena semua, dia pasti takut terjadi kayak gitu kan. Jadi gua rasa ada ini sih, ada ini sendiri dari orang masing-masing. Pasti orang masing apa setiap orang yang pulang kampung tadi ada kesadaran sendiri sih. Dia juga takut untuk dianggap jadi digambing hitamkan atas penyakit.
Pasti dia juga nyesel juga kan?
Iya, harusnya.
Kalau misalkan kenyataannya dia carrier beneran gitu.
Iya, makanya kalau memang kamu enggak bisa untuk tidak mudik, ya kamu harus menjalankan nanti apa yang dianjurkan sama pemerintah gitu sih. Kalau kamu gak mau disalahkan ataupun kamu jadi korban atau keluarga sekitar dan teman-temanmu jadi korban gitu di kampung.
Kalau gue mudik terus gue nularin COVID ke orang tua gue melalui gue pas tahu harakiri gue pak.
Iya tuh. Dari dihujat tapi saya bisa kan? Pasti.
Iya, udah dihujat, udahlah gue harakiri aja lah. Gak guna gue.
Nularin orang tua lu nih ya kan? Nularin orang tua lu, langsung dicoret dari kakak. Ahli waris hilang lu.
Iya, bener. Dicoret dari kakak.
Gak cuma coret-coret kakak.
Nih, gue mau nanya lagi nih, Mi.
Iya, gimana?
Nah, kalau tadi seputar tentang yang pemerintah gak ngelarang mudik. Cuman menghimbau aja supaya gak mudik. Nah ini gue sempat baca berita, ada opsi lain ternyata. Pemerintah sempat entah mengeluarkan atau cuman terfikirkan doang gitu. Kalau liburan lebaran ini itu dipindahin ke akhir tahun supaya orang-orang gak mudik sekarang. Dengan harapan akhir tahun COVID-19 udah gak ada. Menurut lu gimana?
Menurut gue ini apa? Ini selain
ini seru sih, kali ini seru sih.
Seru banget. Paling buat orang-orang kayak gue yang butuh liburan ya. jadi gini sih. Menurutku itu langkah yang bagus sih menurut gue. Jadi itu akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk mudik saat ini gitu. Selain mereka lebih beresiko mudik saat ini, toh nanti juga mereka akan dapat penggantinya gitu kan. Mereka pulang pun juga gak bisa kemana-mana cuy. Ya kan? Mending mereka pulang nanti ketika situasi udah bener-bener aman. Dan gue rasa dengan adanya statement yang keluar kayak gitu tuh juga ini sih. Apa ya?
Tapi
meredakan apa ya? Meredakan kecemasan masyarakat apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh ngademin suasana gitu loh. Tenang deh, ntar bakal
sekarang,
dikasih liburin
untuk
kok.
Untuk sekarang doang tapi. Tapi kan belum tahu Mi, di akhir tahun COVID-19 sudah hilang apa masih ada kan belum tahu juga. Siapa tahu orang yang udah nunda liburannya, udah nunda pulang kampungnya sekarang ke akhir tahun, tahunnya dimundurin lagi karena masih ada sampai
ya, tahun
ke
depan.
Waktu yang tidak ditentukan.
Sampai tahun depan.
Iya.
Ya gimana? Tapi gue rasa kenapa menuntas sampai berani ngeluarin kayak gitu pasti sudah ada ini sih. Udah ada kajian sih soal itu pasti. Maksudnya gimana kajian mengenai virus ini tadi, seberapa besar dia akan menyebar, seberapa lama dia akan jadi pandemi di sebuah wilayah gitu. Pasti itu yang menjadi alasan pemerintah kenapa berani ngomong kayak gini. Gitu sih.
Oh. Jadi reaksi lu positif juga nih.
Gua
terhadap
aja.
Opsi pindahin.
Gue orangnya positif banget cuy. Kalau lu tanya gue orangnya positif banget emang.
Nah terus sekarang gue tanya nih. Jadi lu ini lebih milih mudik sekarang atau tidak? Maksudnya lebih milih mudik atau tidak yang sekarang nih
untuk
lebaran
saat,
ini?
Untuk saat ini gue milih untuk gak mudik. Dan untungnya
milih apa?
Gue memilih untuk gak mudik sih. Dan untungnya juga keluarga.
Oke, ini untuk
keluarga,
lu ya? Untuk lu ya?
Iya. Dan keluarga gue di rumah juga.
Oke.
Untungnya ngerti banget. Dan mereka ngedukung buat kayak gitu. Karena mereka tahu resiko yang bisa gue bawa ketika gue pulang.
Oke. Alasannya karena lu mikirin keluarga lu. Dan kedua, karena lu emang gak boleh mudik. Karena
iya, itu sih.
Keluarin peraturan dari pemerintah kan?
Iya. Gue mencoba jadi orang yang baik. Warga negara yang baik.
Anjir. Oke. Tapi kalau misalkan sekarang gue nanya ke lu, kalau misalkan bukan lu nih, orang lain.
Yuk.
Orang lain lu suruh gak mudik. Tapi orang ini keadaannya beda sama lu. Dia bukan PNS. Pekerjaan aja bisa dibilang pendapatannya tidak tetap.
Serabutan
lah. Atau kecil lah bisa dibilang ya. Atau yang bahkan pekerjaan yang ketika pandemi ini ada, itu dia... pendapatan itu berkurang. Entah karena kayak misalkan deh pedagang. pada saat pandemi ini bisa aja barang dagangannya yang berkurang karena
atau pembelinya yang berkurang ya kan.
Produsennya, iya, produsennya yang menghentikan pembuatan barang tersebut atau penjualnya yang berkurang sehingga pedagang tersebut bisa dibilang pendapatannya berkurang. Nah, ini menurut lu apakah dia akan berpikir yang sama kayak lu dengan tidak mudik karena memikirkan kesehatan keluarganya di kampung sementara mereka sendiri di Jakarta, kalau terus-terusan di Jakarta itu susah. Bisa-bisa mereka nggak punya, nggak bisa hidup lagi karena ekonominya udah nggak ketolong bisa dibilang. Menurut lu gimana? Kalau buat mereka
gini ya, nah ini yang masih ini dilematis sih menurut aku. Maksud aku ya kalau
kan kalau lu sendiri tim yang tidak mudik ya kan, kalau lebih baik mudiknya ntar aja deh gitu kan.
Kalau bagi mereka mungkin emang ini situasinya susah banget ya. Mungkin kalau kayak gue mau nggak kerja secara langsung atau kerja dari rumah, gue tetap digaji ya kan. Gue tetap dapat gaji yang sama setiap bulannya. Gue nggak ada dipotong-potong ya kan. Tapi buat mereka
yang membuat lu bisa bertahan di Jakarta
bisa bertahan hidup,
berbulan-bulan ke depan.
Walaupun mungkin depan, ya walaupun kan? Mungkin kayak beberapa barang itu juga ikutan naik kan sekarang ya kan. Tapi masih bisa lah gue untuk
kalau sisi ekonomi masih bisa ya kan, ya, walaupun cuman, ya raga lu sebenarnya pengennya pulang gitu, udah
iya,
bosan juga
pasti,
di sini
iya.
Gitu kan. Oke,
cuman
seenggaknya dari
kalau,
ekonomi
kalau
bisa.
Kalau kayak yang lu bilang tadi, kayak contohnya pedagang nih, pedagang, anggaplah pedagang yang jualan, yang biasa jualan di tempat wisata deh. Salah
iya,
satu contohnya
tukang
itu.
Parkir.
Atau tukang parkir atau pedagang yang biasa ada di tempat wisata, itu salah satu contoh deh. Mereka menggantungkan kehidupannya di sektor pariwisata itu tuh. Sementara sekarang semua pariwisata tuh udah ditutup, ya kan? Lo tau sendiri
tuh,
kan?
Satu
contoh
sederhana.
Iya,
karena nggak boleh ada keramaian.
Iya, contoh sederhana. Iya, contoh sederhananya aja di dekat kantor gua, Monas itu. Itu aja juga udah tutup.
Apa tuh, stasiun
Gambir? Monas, bukan stasiun Gambir dong.
Oh, Monas.
Stasiun Gambir wisata apa ini? Nonton kereta lewat gitu.
Oh, Monas sudah ditutup?
Udah ditutup.
Buat penjual-penjual di sana? Semuanya apa? Cuma
semua
penjualnya aja?
Pengunjung.
Semuanya, oke. Okay.
Iya. Otomatis ketika pengunjung nggak ada, mereka mau jualan ke siapa dong, ya kan?
Oke. Okay.
Nah, itu salah satu contohnya aja. Itu berarti kan secara ekonomi mereka, secara pemasukan mereka udah berkurang banget kan, bahkan bisa sampai dikatakan nggak ada pemasukan buat mereka kan. Sementara dengan keadaan mereka ada pemasukan saja, keseharian mereka di Jakarta itu udah pas-pasan untuk biaya hidup
pas-pasan.
Mereka gitu, iya kan. Apalagi dengan mereka nggak ada pemasukan sama sekali gitu kan, gimana nasib mereka? Kita pasti kan berpikir kayak gitu kan, ya. Itu jadi hal yang berat buat mereka. Jadi itu mungkin jadi alasan-alasan orang yang tetap mudik sih. Karena mereka berpikir mungkin dengan berada di kampung, mereka bisa lebih survive gitu sama keadaan ekonomi mereka ketika mereka ada di kampung gitu kan.
Dari sisi ekonomi.
Ekonomi. Tapi dari situ juga sebenarnya jadi pemicu buat orang-orang kita kayak lu dan gua yang masih beruntung, kita masih bisa bertahan dengan kondisi seperti ini tuh, untuk membantu orang-orang yang kayak gini gitu sih. Dan katanya
membantunya dalam cara?
Ya hal sederhana, lu ikut menyumbang kayak, atau
okay.
Mungkin atau mungkin sekarang yang lagi booming banget tuh gerakan itu ya, yang kalau kita beli makan GoFood atau GrabFood, terus kita beliin sekalian buat drivernya gitu kan, atau kita beliin
okay.
Buat itu hal-hal sederhana kayak gitu
yeah.
Sih. Tapi kalau kita semua
enggak, maksud gue kalau misalkan mereka mudik, mereka kembali ke rumahnya masing-masing, itu dari sisi ekonominya ya terselamatkan lah, bisa dibilang kan.
Iya yeah, benar banget.
Tapi kalau dari segi kesehatannya gimana?
Nah itu
yang
tadi.
Pasti kalau orang-orang seperti ini biasanya mereka pulang kampungnya menggunakan transportasi umum. Biasanya.
Iya benar banget pasti.
Kembali lagi ke tadi, apakah dia bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik? Apakah informasi yang mereka dapat itu cukup sehingga sampai mereka mengkarantina sendiri sehingga dia tidak membuat penyebaran semakin banyak? Itu gue gak tahu itu jawabannya gimana. Menurut lu gimana?
Gini ya, kalau urusan kayak itu sih protokol kesehatan contohnya dari dimulai dari gimana dia mau pas mau mudik, terus kayak dia apa namanya ketika dia sampai di kampung semuanya kan udah disiapin sama pemerintah ya, gimana langkah-langkahnya. Cuman ya itu tadi tinggal pelaksanaannya sih menurutku. Kalau kita semua aware, kita semua sadar, nggak cuman aparat, nggak cuman tenaga kesehatan, nggak cuma pemerintah ya yang melaksanakan, tapi kita semua juga aware, orang-orang seperti ini pun juga mereka pasti bisa apa ya ngelakuin apa ya namanya melaksanakan sama protokol kesehatan ini dengan sesuai dengan apa ya yang dianjurkan gitu loh.
Oke. Okay.
Sebenarnya nggak jadi apa ya pengaruh, entah dia itu dari masyarakat kalangan entah dari masyarakat kalangan bawah atau dari kalangan atas, semuanya itu bisa di apa ya dikondisikan untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan itu semua kalau kita semuanya aware gitu sih menurutku.
Nah, kalau kita semuanya aware.
Ya.
Sementara aku nggak yakin
semuanya aware.
Masing-masing individu itu beda-beda.
Beda-beda, iya
nggak
benar.
Semua orang tuh aware, betul. Mm-hmm.
Ya itu tadi berarti tinggal pemerintah tadi gimana caranya ngedukasi masyarakat ini yang ada di daerah. Okay. Terutama kalian di kota mungkin kita udah melek informasi ya. Ya kan?
Ya, kita
yang di kota.
Udah kebanyakan bahkan sampai bosan kebanyakan juga kita.
Sampai kita jadi kayak kita udah enggak takut sendiri kadang. Kebanyakan gue jangan ditakut-takutin gitu kan. Tapi ya itu tadi tugasnya sih pemerintah, edukasi gitu.
Oke. Jadi gue coba simpulin menurut lu apa yang udah dilakuin pemerintah itu udah benar dan mudah-mudahan efektif jika dijalankan dengan benar.
Dan dilaksanakan secara bersama-sama, nggak cuma dari...
Secara bersama-sama.
Iya, semuanya
berarti
harus...
Berarti statement yang berkaitan dengan PNS tidak diperbolehkan mudik dan WFH diperpanjang itu menurut lu benar?
Itu juga benar banget menurut gue. Gue di pihak yang sangat setuju. Gitu.
Oke. Terus yang kedua, perubahan statement pemerintah dari yang awalnya melarang menjadi tidak melarang namun cuman menghimbau agar tidak mudik ini menurut lu sendiri dengan catatan mereka harus mengkarantina dirinya sendiri selama 2 minggu itu lu setuju? Maksud lu bukan setuju, itu lu menurut lu benar itu perubahan statement seperti itu?
Kalau dibilang benar gue gak bisa milih suatu hal benar atau salah ya, tapi yang gue lihat adalah pemerintah ini gak diam diri gitu loh, walaupun cuman menghimbau tapi tetap melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang lain kan. Jadi
pencegahan kan.
Gua rasa udah bagus aja sih, tapi
oke.
Ya kita lihat aja nanti gimana hasilnya gitu.
Iya, karena alasannya ekonomi dan ini juga berkaitan sama ini nih, sama berarti menurut tuh juga benar pemerintah bisa dibilang membolehkan walaupun enggak membolehkan ya. Walaupun secara gamblang enggak membolehkan. Mm-mm. Soalnya perubahan dari yang awalnya enggak boleh ke dihimbau supaya tidak itu agak menjurus ke lebih membolehkan sekarang daripada kemarin.
Menghimbau itu kan kayak menurut gue kayak lebih ke membolehkan dengan pengecualian gitu ya kayaknya kalau
ya,
menghimbau.
Iya benar. Itu. Nah berarti menurut lu pemerintah yang sekarang membolehkan masyarakatnya untuk mudik karena pemerintah takut bagi sebagian masyarakat perantau di Jabodetabek misalnya yang ekonominya itu bisa dibilang kurang baik untuk mudik, itu lu setuju?
Gua rasa kalau ekonomi kita stabil, gua akan lebih setuju kalau totality nggak boleh mudik ya. Tapi dengan kondisi gini, gua ngelihat ya pemerintah nggak salah juga untuk memperbolehkan.
Gak salah
gitu.
Juga.
Untuk
memperbolehkan
orang mudik.
Bisa dibilang mereka juga gak yakin buat nyuruh semuanya gak mudik gitu kan intinya. Karena mereka melek kalau semuanya gak bisa survive. Kalau misalkan disuruh terus-terusan gak pulang gitu.
Iya. Sekarang
gitu
sih menurut gue kayak gitu. Karena gampang aja deh. Bahkan yang pegawai tetap tapi bukan. Contohnya pegawai tetap tapi di swasta. Mereka juga dapat pemotongan gaji. Iya, banyak teman-teman gue yang gue tahu tuh sampai mereka hanya digaji sepertiga dari gaji mereka normalnya gitu kan, karena mereka
potongan
kerja di rumah
gaji,
dan mereka jadi sebenarnya
bisa juga pemangkasan karyawan kan Mia, kalau buat yang pekerja swasta gitu.
Iya, tapi justru yang aku lihat nih ya, sebenarnya kalaupun kita diperbolehkan mudik, aku melihatnya itu nggak semuanya sih, maksudnya nggak masif banget orang bakalan jadi mudik semua. Karena pertama nih, orang di Jakarta tuh kan paling banyak kerja entah apa sih, kalau nggak kerja kantoran ya kan, kerja jadi buruh pabrik ya kan, Jabodetabek sih kalau itu bukan Jakarta, YouTuber itu malu. jadi buruh pabrik mungkin, atau ya kayak tadi wirausaha, entah berjualan atau apapun itulah. Kalau yang wirausaha ini, yang menurut gue dari tiga kategori ini, kayak yang wirausaha ini yang paling berpotensi dia untuk pulang gitu loh, untuk mudik. Kalau yang kayak buruh pabrik atau dan juga karyawan-karyawan ini tadi, menurut gue peluang untuk pulang tuh gak terlalu banyak, karena mereka sendiri kayak si buruh pabrik ini tetap, gue lihat banyak pabrik yang masih tetap berjalan cuy dalam keadaan seperti ini gitu, masih tetap beroperasi gitu kan. Jadi
jadi pasti, menurut gue yang statement pemerintah tidak menghimbau masyarakat untuk tidak mudik itu sebenarnya di balik statement itu bisa dibilang kayak nggak semua orang boleh, seharusnya semua orang harusnya nggak mudik, cuman ada beberapa pengecualian orang yang diperbolehkan untuk mudik, yaitu orang yang barusan lu bilang, pedagang ya. Menurut gua kayaknya gitu deh di balik statement dihimbau untuk tidak mudik. Sebenarnya semuanya pemerintah maunya semuanya nggak mudik.
Menurut
cuman buat beberapa
orang itu nggak bisa kondisi seperti itu.
Iya, makanya diperbolehkan lah.
Sebenarnya menurut gue, sebelum pemerintah merevisi, maksudnya setelah pemerintah merevisi statement mereka, sebenarnya itu udah dipikirkan sih, maksudnya pemerintah udah bisa menghitung juga ketika dikeluarkan kayak gini tuh kayak gimana nanti dampaknya, pasti pemerintah udah menghitung sih soal itu. Jadi ya gue rasa ya udah kita ikutin aja, kita support aja apa kebijakan-kebijakan yang diambil gitu sih.
Oke deh, udah 40 menit.
Bis, kita lama juga ya kita ngobrol.
Ngobrol-ngobrol di saat karantina.
Gue biasanya jam segini nonton film nih. Jadi ngobrol-ngobrol virus corona udah kayak orang bener aja gue.
Tiap hari ngomongin pajak, sekarang ngomongin virus corona ya Mia.
Iya, makanya tiba-tiba jadi ngomongin corona gitu. Jadi kayak gue seolah pakar
kan,
gitu kan.
40 menit jadi ahli kesehatan.
Sebenarnya tapi ini harus di ini ya. Kayaknya harus dibilang ke pendengar-pendengar lu kalau gue di sini ngomong sebagai orang awam yang tadi
lu
jangan dianggap gue
awam,
sebagai ahli atau
juga
apa ya.
Sebagai
orang awam.
Orang awam, kita cuman memberikan pendapat kita aja melihat
bener banget.
Situasi sekarang sama peraturan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pemerintah, bener banget sih.
Tuh.
Sip lah.
Jadi udah cukup sampai di sini aja. Ada lagi yang mau lu tambahin, Mi?
Paling gue mau ngajak orang-orang aja sih. Yuk kita lebih mikir aja, maksudnya kita lebih sadar diri lah ya. Ini semua nggak soal kita doang, ini soal orang lain, soal teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang di rumah. Yuk kita lebih ngeredam ego kita gitulah. Ikuti apa yang dianjurkan, laksanakan apa yang dianjurkan, udah itu aja. Insya Allah bakal cepet hilang kok kayaknya nih semua gitu. Kita berdoa aja lebaran udah nggak ada ya gitu. Biar gue sama lu nih bisa ketemu nih lebaran. Gue lebaran di Jakarta misalnya, jadinya kita bisa ketemu nih.
Oh jadi semoga lebaran udah gak ada gitu kan.
Iya, gue berharapnya sih kayak gitu.
Oke.
Asal kita semua
kalau lebaran
mau.
Kalau lebaran sudah hilang COVID-19, episode kali ini tidak berguna.
Tidak berguna. Kita hanya ngomong kosong.
Ya
iya sih. Tapi gue udah nyiapin sih buat gak mudik juga. Gue udah menyiapkan diri untuk berlebaran di Jakarta.
Tapi ya benar kata lu, ini semuanya harus dilakuinnya sama-sama.
Iya.
Karena percuma kalau misalkan cuma lu, gua yang ngelakuin, sementara ada orang luar sana yang gak ngelakuin.
Iya. Kita semua harus
sama aja, tetap gak kelar ini.
Kita semua harus bisa ngeredam ego masing-masing sih.
Okay.
Siapa sih gak pengen pulang gitu kan ya. Oke. Itu aja sih.
Dah cukup sampai di sini aja. Yoi. Episode 17 podcast di saat karantina.
Di saat karantina. Bagus banget sumpah.
Gua Alvin.
Yo, gua Fahmi.
Episode kali ini cukup sampai di sini aja.
Yo.
Bye.
Bye. Thank you.
Hah, apaan tuh?